ეთერში რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. 15 წუთის განმავლობაში საქართველოს განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. საქართველოს რამდენიმე რეგიონში კვლავ ხანძრის ჩაქრობას ცდილობენ. აგვისტოს ომის შედეგად დევნილთან აწელს წყლის პრობლემას საერთაშორისო ორგანიზაცია მოუგვარა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დააკმაყოფილა რუსეთის მიმართო და შვეიცარიის საელჩოს შუამავლობით მოსკოვს გაუგზავნა ინფორმაცია ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული რუსეთის 4 მოქალაქის შესახებ. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ ჟურნალისტებს ისიც აცნობა, რომ ერთ-ერთი დაკავებული შვეიცარიის საელჩოში უკვე შეახვედრეს დიპლომატს, რომელიც მოსკოვის ინტერესებს წარმოადგენს. კალანდაძის თქმით, რუსეთს მისი დაკავებული მოქალაქების გადაცემა საქართველოსგან არ მოუთხოვია და ეს საკითხი მოლაპარაკების საგანს არ წარმოადგენს. დღეს რუსულმა გაზეთმა მოსკოვსკი კომსომოლეცმა აჭარის ავტონომიის ყოფილი მეთაურის ასლან აბაშიძის უახლოესი გარემოცვის წარმომადგენელზე დავით ბაკურაძეზე დაყრდნობით გაავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული პეტრე დევრიშაძე საქართველოს სპეცსამსახურების ჯაშუშია. ბაკურაძე ირწმუნება, რომ 1999 წელს, როდესაც საქართველოს სახელმწიფო უშიშრობის სამინისტროში მუშაობდა, დევრიშაძე საიდუმლო თანამშრომლად პირადად დაიქირავა და მას მითითებებს 2004 წლის ზაფხულამდე აწ რუსული პრესით გავრცელებულ ამ ვერსიას საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა შოთა უტიაშვილმა სრული აბსურდი უწოდა. აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში რუსეთის სამხედრო კონტინგენტის გაზრდა უმწვავესი საკითხია და ბუნებრივია მას საქართველოს დასვამს ეუთოს სამიძეც, რომელიც 1 დეკემბერს ასტანაში გაიმართება. ამის შესახებ, როგორც რუსული საინფორმაციო სააგენტოები უწყებიან, მოსკოვში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა ეუთოს გენერალურმა მდივანმა მარკ პერენდე ბრიშამბომ. ამასთან მან დასწინა, რომ ამ სფეროში რაიმე გარღვევას არ ელის. ამავე პრესკონფერენციაზე მარკ პერენდე ბრიშამბომ განაცხადა, რომ საქართველოსა და რუსეთის ურთიერთობის მოსაგვარებლად ეუთოს ჩარევა სჭირდება ორივე მხარის სურვილი, რაც ჯერჯერობით არ შეინიშნება. ეუთოს გენერალურმა მდივანმა აღნიშნა, რომ თბილისსა და მოსკოვს აქვთ გარკვეული კონტაქტი ჟენევაში, სადაც კონსულტაციის 13 რაუნდი უკვე გაიმართა, თუმცა რაიმე შთამბეჭდავი შედეგი ჯერჯერობით არ არსებობს. მარკ პერენდე ბრიშამბოს შეფასებით, ჟენევის ფორმატი ხელს უწყობს კიდე უფრო სერიოზული კონფლიქტების აღკვეთას. ნარკოტრაფიკის ბრალდებით მალაიზიაში დაპატიმრებული საქართველოს ორი მოქალაქის სასამართლო პროცესის განახლებამდე თბილისის დელეგაცია გაემგზავრება მალაიზიაში, სადაც დაკავებულებს და გამომძიებლებს შეხვდება. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის ნინო კალანდაძის განცხადებით, სამინისტროს და პროკურატურის წარმომადგენლებით დაკომპლექტებული ჯგუფის გაგზავნის საკითხი მალაიზიის ხელისუფლებასთან პირდაპირი კონტაქტის შედეგად გადაწყდა. კალანდაძის ცნობითვე, ქართული მხარე ყველა ზომას მიმართავს, რათა სასამართლო პროცესის განახლებამდე დაკავებულებს ადვოკატები ჰყავდეთ. საფრანგეთის ქალაქ დიჟონში ხანძრის შედეგად დაშავებული საქართველოს ორი მოქალაქის ნესტან კოსტავას და თეიმურა ზარაბიანის ჩამრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. საფრანგეთში საქართველოს საკონსულოს ცნობით დაშავებული მოქალაქეების საავადმყოფოდან უკვე გაწერეს. საფრანგეთის ქალაქ დიჟონის ერთ-ერთ საერთო საცხოვრებელში კვირას გაჩენილი ხანძრის შედეგად 7 ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე მძიმე დაშავდა. საქართველოს პრეზიდენტმა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში დღეს ახალი ავტომაგისტრალი გახსნა და ამ ფაქტს ისტორიული უწოდა. მიხელ სააკაშვილის განცხადებით, ახალ გზას სტრატეგიულ პოლიტიკური მნიშვნელობა აქვს. ავტომაგისტრალი, რომლისთვისაც 209 მილიონი დოლარი დაიხარჯა, რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დათესლეულის ფონდის ერთობლივი პროექტი დაშენდა. ახალი ავტომაგისტრალი თბილისიდან ახალქალაქამდე მგზავრობას 2 საათ ნახევარი დასჭირდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. საქართველოს რამდენიმე რეგიონში გასული კვირის ბოლოს კვლავ ხანძარი გაჩნდა. მცხეთა-მთიანეთის, კახეთის და იმერეთის რაიონების შემდეგ დღეს ცნობილი გახდა, რომ ხანძარია ზემოსვანეთშიც. რაც შეეხება ზარალს, ჯერჯერობით ცნობილია მხოლოდ ის, რომ კახეთში დამწვარია 25 ჰექტარი ტერიტორია. ამ დროისთვის არსებული ვითარების გასარკვევად რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა სატყეოს აგენტოს ერთ-ერთ ხელმძღვანელს ნათია იორდანიშვილს.
საბედნიეროდ მცხეთა-მთიანეთში მთლიანად არის ყველაფერი ლოკალიზებული. ახახას ესაუბრე ბაღდათში კონკრეტულად ადგილზე მყოფ პირებს და უკვე მხოლოდ ერთი კერაა დარჩენილი ზეკარში, ხეობაში და ვერცხენი მუშაობს დილიდან და იმედი აქვს, რომ თვითონ მთლიანად იქნება ჩამქრალი ხანძარი იმერეთის რეგიონში. კახეთს რაც შეეხება, რჩება ახმეტაში და საგარეჯოში, ხელავში ჩამქრალია უკვე. კონკრეტულად ახლა გამომწვევიდან საქმეობა შესაბამისი ორგანოები გაარკვევენ უკვე ხანძრებს ლოკალიზების შემდგომ და ისინი საუბრებენ მეც ჩემი ფიდა შემიძლია ვიფასო ჩვენ შემთხვევაში როგორც პოლების პრაქტიკამაც ასენა რომ დაუდევრობა ყველაზე ხშირად არის შეუწყო ხელი და საკმაოდ მაღალი ტემპერატურაა ბოლო დღეებში როგორც აწყობს საქართველოში ნიტერ გამშრალია ის ხმელი ფოთოლი ჩამოყვილია და უფრო ადვილასაალებადია.
სათავო დეპარტამენტის წარმომადგენლის ნათია იორდანიშვილის განმარტებით ზუსტი ზარალი მას შემდეგ გაირკვევა, რაც იმ რეგიონებში, სადაც ხანძრის კერები გაჩნდა, სამაშველო სამუშაოები სრულად დამთავრდება. უფრო მეტ ამ თემაზე თქვენ საღამოს პროგრამიდან შეიტყობთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აგვისტოს ომის შედეგად დევნილთაგან, რომლებიც სახელმწიფოს მიერ აშენებულ ახალ დასახლებებში ცხოვრობენ, მიწის ნაკვეთები მხოლოდ ნაწილს ერგო. ამ მხრივ ერთგვარად გაუმართლად კარალეთში დასახლებულ დევნილებს, თუმცა მიწის დამუშავებას ისინი შიდა ქართლის სხვა სოფლებში ომი დაზრალებული გლეხების მსგავსად წყლის პრობლემის გამო ვერ ახერხებდნენ. არაერთი მიმართვის შემდეგ საერთაშორისო ორგანიზაციის დახმარებით მიღწეულ შედეგზე გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაურიკი ამბობთ.
ორი წლის წინ, როცა დევნილები კარალეთის კოტეჯებში შეასახლეს, მათ მთავრობა მიწის ნაკვეთებიც დაურიგა. თითოეულ ოჯახს 30,000-ზე მეტი მიწის ფართობი შეხვდა, მაგრამ პრობლემა სარწყავი წყლის არარსებობა იყო. ამიტომ ბევრი ოჯახი მიწას საერთოდ არ ამუშავებდა, რადგან მოსავლის მიღების იმედი არ ჰქონდა. 100 ჰექტარი მიწის ფართობი მხოლოდ ნაწილობრივ მუშავდებოდა. დევნილებმა როგორც ხელისუფლებას, ისე საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებს არაერთხელ მიმართეს. იძულებით გადაადგილებული პირების პრობლემებით საერთაშორისო ჰუმანიტარული ორგანიზაცია ქეა დაინტერესდა და შესაბამისი პროექტის მომზადების შემდეგ კარალეთის დასახლებაში სარწყავი არხი გაიჭრა. დევნილი ავთანდილ მაისურაძე ამბობს, რომ ამ პრობლემის მოგვარებით მათი მიწის ნაკვეთების ნაყოფიერება გაიზრდება და უფრო მეტი დევნილი მიიღებს სარგებელს.
ეს წყალი თუ არა ყოფილიყო, ჩვენი არსებობა არ შეიძლებოდა. კარგი გაკეთდა, რომ წყამთდა მოყვანს მოსავალი. რასაც უცკირი ხართ, 100 ჰექტარია. ირწყვის უკვე ამ წყლით. ზოგს არა დამუშავებული, იმიტომ რომ წყალი არ უძებობა. წყალი რომ მიუძგება და მოწყავს, რაღაცაც მოიყვანს. უწყლოთ არაფერი მოწყვეს.
ქეა ერთ-ერთი უმსხვილესი საერთაშორისო არასამთავრობო ჰუმანიტარული ორგანიზაცია, რომელიც მსოფლიოში მილიონობით ხელმოკლე ოჯახს ეხმარება, იმისთვის რომ მათ გაიუმჯობესო ცხოვრებისეული პირობები და სიღარიბეს თავი დააღწიონ. ეს ორგანიზაცია შიდა ქართლში არაერთ პროექტს ახორციელებს, მაგალითად გრანტები დევნილი ქალების ბიზნეს ინიციატივებისთვის, სოციალური და ეკონომიკური ინფრასტრუქტურის განვითარება, სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება, ბავშვების და მოზარდების ინტეგრაცია და უნარჩვევების განვითარება, დევნილთა დასახლებებისთვის სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის მიწოდება. კარალეთში ჩასახლებულ დევნილებს სასოფლო ტექნიკა არ გააჩნიათ, ამიტომ სოფელში ჩასულ ორგანიზაციის წარმომადგენლებს მათ დახმარებას თხოვეს.
100 ჰექტარი გვაქვს სახნა. თუ კი დაგვეხმარებით მაგაში და ტრაქტორი გვექნება თავის აგრეგატებით, რა თქმა უნდა, აი გაგოთ პრობლემა ძირთაჭი. წყლით ვარ, უკვე ხალხი ისეთია, რომ ეხლა თვითონ მოვნებია, რომ როდის გავიდეთ, როდის გავწმინდოთ, რომ გამტარიანობა რო გქონდეს. ხო, ამოიცო ეხლა თვით დინებით არის ისე ღია გრუნტით არის გაკეთებული და ამას ხომ მუშაობა უნდა.
ქეა წარმომადგენლებმა რეგიონში განხორციელებული პროექტები ჟურნალისტებთან ერთად მოინახულეს. გორის მეშვიდე საჯარო სკოლაში, რომელიც აგვისტოს ომის დროს ყველაზე მეტად დაზიანდა, არასამთავრობო ორგანიზაციის დახმარებით მოეწყო ბიბლიოთეკა და საკონფერენციო დარბაზი. სკოლის დირექტორის ნოდარ იაღანაშვილის თქმით, ეს პროექტი თანადაფინანსებით განხორციელდა.
2050 ლარისა, ისუ, ქიასი და ჩვენი თანადაფინანსება. 1050 იყო ინფიცილი და ჩვენი იყო 1000 ლარი.
ქიას პროექტის დირექტორის ვახტანგ ფირანიშვილის განცხადებით, ორგანიზაციის მიზანია შექმნას ისეთი პირობები, რომ რაც შეიძლება მეტმა სოციალურად დაუცველმა ადამიანმა მიიღოს სარგებელი.
მუშაობთ უშუალოდ ახალ დევნილთა ჩასახლებებში. ვთვლით, რომ ეს ახალი ჩასახლებების მოსახლეობა ინტეგრირება მოახდინოთ მათ მეზობელ თემებთან და ასე შემდეგ. ჩვენ ეხმარებით ადგილობრივ ბიზნესებს, ანუ რომელ ბიზნესაც უნდა გაფართოება და ახალი ასე თქო წარმოების დანერგვა, ჩვენ ასრულებთ თანხას, მაგრამ სანაცვლოდ ვთხოვთ, რომ დაასახმონ დევნილები. ანუ ეს არის დევნილების დასაქმების პროგრამა. ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, ან ახალი ინფრასტრუქტურის გაკეთება, ეკონომიკური, სოციალური, აქ სკოლებზეა საუბარი, სასმელწყალზე, იგი არის არწყავარხებზე, სათამაშო მოედნებზე და ასე შემდეგ. რასაც თვითონ დევნილთა ჩასახლება და თემი დაასახელებს აი პრიორიტეტებს ვაკეთებთ.
რეგიონში არასამთავრობო ორგანიზაცია საქმიანობას ახალი პროექტებით გააგრძელებს. გარდა ამისა, ქეა სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც აფინანსებს, რომლებიც დევნილების და სოციალურად დაუცველების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებისთვის მუშაობენ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. რადიო თავისუფლება _ G.
გამოსვლას პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. ქუთაისში, სადაც ისტორიული უბნის ერთი ნაწილის რეკონსტრუქცია რამდენიმე წლის წინ დასრულდა, ადგილობრივი მოსახლეობა სამუშაოს გაგრძელებას დიდი ხანი აელის. თუმცა საქართველოს მეორე დედაქალაქად გამოცხადებულ ქალაქში, როგორც ირკვევა, პრიორიტეტები შეიცვალა. უპრომეთ ამ თემაზე ქუთაისში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
გაზეთმა პოსტსკრიპტუმმა გამოაქვეყნა იმერეთის გუბერნატორის ლაშა მაქაცარიას ვრცელი ექსკლუზიური ინტერვიუ, რომელშიც მისი ერთწლიანი საქმიანობის შედეგები კითხვა-პასუხის ფორმითაა აღწერილი. ჟურნალისტის შეკითხვას, როდის დაიწყება ქალაქის რეკონსტრუქციის მეორე ეტაპი, ლაშა მაქაცარია პასუხობს: ეტაპებად რატომ ყოფთ? არავითარი ეტაპები აქ არ არსებობს. ის ეტაპი, რომელიც დაიწყო, არანაირად არ შეჩერებულა, გრძელდება. პირიქით, დღეს გაცილებით მეტი თანხა იხარჯება 2-ჯერ და 3-ჯერ მეტი, ვიდრე წინათ იყო. ციტატის დასასრული. იმერეთის გუბერნატორის განცხადებას, რომ წინა წლებთან შედარებით მშენებლობებისთვის მეტი თანხა იხარჯება, არც ადგილობრივი ოპოზიცია უარყოფს. თუმცა, როდესაც საუბარია ქალაქის ისტორიული უბნის აღდგენაზე, ქუთაისელებს კარგად ახსოვთ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის 2 წლის წინადელი საახალწლო მილოცვა ქუთაისის რეკონსტრუირებული ისტორიული უბნიდან და დანაპირები, რომ სამუშაოების მეორე ეტაპი გავრცელდებოდა ფალიაშვილის ქუჩაზე, მესხიშვილის თეატრიდან წითელ ხიდამდე. 70-ზე მეტი შენობის აღდგენა შაშან უნდა დაწყებულიყო და წელს დასრულებულიყო. ქუთაისელები ფიქრობენ, რომ ისტორიული უბნის რეკონსტრუქცია პარლამენტის მშენებლობას შეეწირა.
პარლამენტის მშენებლობას ქუთაისის პროგრამამ ყველა შეეწირა. ახლა რა, ესაა რეალობა. უნდა დაწყებულიყო, მე რაღაც პროექტები ნანახიც ამაქვს წელიწად ნახევრის წინ, მაგრამ ახლა ამ წუთას პარლამენტის მშენებლობაზე მიდის ყველა.
როგორც რადიო თავისუფლებას ქუთაისის კეთილმოწყობის სამსახურის ხელმძღვანელმა ანდრომ აღლაკელიძემ განუცხადა, ქალაქის იერსახეზე ზრუნვა და კეთილმოწყობა მომავალ წელსაც პრიორიტეტული იქნება. თუმცა ის ვერ აკონკრეტებს, პრიორიტეტული პროექტების სიაში მოხვდება თუ არა ისტორიული უბნის მეორე ნაწილი. ანდრომ აღლაკელიძის თქმით, ამჯერად აღმოიფხვრა უკვე რეკონსტრუირებულ უბანში არსებული ხარვეზები. კერძოდ, საუბარია გზის დაზიანებული საფარის შეკეთებაზე.
მოვახერხებთ, რომ დავაგოთ, ანუ მოვაწესრიგოთ გზა საფარს, ოდესაც დავაგებ, განათებაც მოწესრიგებული იქნება. ფაქტობრივად ქუჩაზე ჩვენ 10-15 წლის განმავლობაში შეიძლება ითქვას, ამ კუთხი და პრობლემის კუთხით გახედვაც არ დაგჭირდეს. სტილი მუშაობის ესეთი არის, რომ რასაც გავაკეთებ, უნდა იყოს ხარისხიანი, რომ გაისად და თუნდაც მერმის გაისად, იქ მუშაობა არ დაგჭირდეს.
ქუთაისის საფინანსო სამსახურის უფროს დავით საგარეიშვილს მიაჩნია, რომ ქალაქში უფრო მნიშვნელოვანი პროექტები ხორციელდება, ვიდრე ისტორიული უბნის რეკონსტრუქცია. მას მაგალითად მოჰყავს პარლამენტის შენობა და ოპერის თეატრი.
უფრო პრიორიტეტული საქმეები კეთება, მეგონი თუნდაც პარლამენტი და თუნდაც ოპერა. ოპერას უკვე ეტყობა, როგორი შენიერი და კარგი იქნება. პრიორიტეტებს შორის ყველაზე მთავარად ესენი გამოიყოთ და ალბათ მომავალში ეს იქნება პრიორიტეტი თუნდაც პარლამენტი.
ისტორიული უბნის რეკონსტრუქციის პროექტი ქუთაისის ცენტრალურ ნაწილში განთავსებული რამდენიმე უფუნქციო შენობისთვის, მათ შორის ყოფილი კულტურის სახლისთვის ფუნქციის დაბრუნება ითვალისწინებდა. გარდა ამისა, როგორც ილია ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში ამბობენ, სწორედ ამ პროექტის ფარგლებში უნდა მოხდეს ბიბლიოთეკისთვის საცავების აშენება.
თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, რომლის ისტორიული უბნის რეკონსტრუქციის გაგრძელების პერსპექტივა ჯერჯერობით გაურკვეველია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ ღის ხო ახალი ამბების შესახებ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ქვეყანა თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებას და შეიარაღების შეძენას განაგრძობს, თუმცა არავისე თავდასხმას კვლავინდებურად არ გეგმავს. წარმომადგენლობითი სახალხო კრების საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლებმა დღეს განაცხადეს, რომ 25 ნოემბერს შეკრებას პარლამენტთან ჩაატარებენ, რადგან მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე ამ შეკრების ჩატარების ნებართვა მათ ვერ მიიღეს. თავისუფალი დემოკრატები მიზნობრივი პროგრამის კვალიფიციური ქართული ენის სპეციალისტები ეთნიკური უმცირესობის დასახლებული რეგიონების სკოლებში გაუქმებას აპროტესტებენ და ხელისუფლებას უპასუხისმგებლო გადაწყვეტილების მიღებაში ადანაშაულებენ. პოლიტიკურმა გაერთიანებამ ჩვენ თვითონ დღეს განაცხადა, რომ სახელმწიფო უწყებების საჯარო ინფორმაციის გაცემას ბლოკავენ. როგორც ეს პოლიტიკური გაერთიანება აცხადებს, ბოლო ხანს 30-მდე წერილი გაიგზავნა სხვადასხვა სახელმწიფო დაწესებულებაში, თუმცა პასუხი მხოლოდ რამდენიმეზე მიიღეს. საზოგადოებრივი ინიციატივათა ალიანსის ორგანიზები და სამოქალაქო ინსტიტუციონალიზმის განვითარების ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით დღეს თბილისში გაიმართა პრეზენტაცია პროექტისა სახელწოდებით „რატომ ნატო“. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო რატონაია უძღვებოდი. ხმის ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. რადიო თავისუფლება გამშვიდობებად საღამოს პროგრამამდე, რომლის მოსმენა 18 საათიდან შეგიძლიათ ტალღაზე FM 7.4.